Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի սահմանին 18-ամյա ծառայող է զոհվել, Սոչիում Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հնարավոր հանդիպման ֆոնին։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է զինծառայությունը դարձնել պարտադիր բոլորի համար։
Շատ կարևոր սկզբունք է այն առումով, որպեսզի ուսումնական տարկետները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից։
Թեժ կրքեր ու փոխադարձ վիրավորանքներ Երևանի ավականու նիստում նախագահ Սարգսյանին դատի տալու ընդդիմության պահանջներից հետո։ Եվրախորհրդարանը կրկին կոչի անում պաշտոնական Բաքվին ազատ արձակել ընդդիմադիրներին։ ՎՀԺ-ը քիչ առաջ երկու բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում 3 հոկտեմբերի 10-ին մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Շարքային Չապլին Մարկարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր երրորդ աշխատանքային այցով մեկնել է Սանկտպետերբուրգ, որտեղ կմասնակցի ՀԱՊ խորհրդաժողովի և ԱՊՀ միջխորհրդարանական ՎՀԺ-ի նիստերին։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կոչ է անում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել առավել խիստ պատժամիջոցներ և ստեղծել Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմ։ Իսպանիայի կառավարությունը այսօր գումարելու է արտակարգ միստ, իսկ վարչապետ Մարիանո Ռախոյը խորհրդարանում ներկայացնելու է պաշտոնական Մադրիդի դիրքորոշումը 3 Կատալոնիայի անկախության արկախված հռչակագրի վերաբերյալ։ Ամերիկյան երկու կործանիչներ 3 գիշերը ուսումնական թռիչք են կատարել կորեական թերակղզու վրայով ճապոնական և հարավկորեական ռազմական ինքնաթիռների հետ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի 3-րդ հանդիպումների արդյունքում Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի հավաքականները վաստակել են եզրափակիչ մրցաշարին մասնակցության ուղեգիր։ Հարավային Ամերիկայում Արգենտինան մրցակցի դաշտում 3-1 հաշվով հաղթել է Էկվադորին և շահել է նույնպես այդ ուղեգիրը 3 գոլերն էլ խփել է Լիոնել Մեսին։ ՖԻՖԱ-ն արկախել է Պակիստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լիազորությունները ի պատասխան երրորդ կողմի միջամտության։ The Wall Street Journal հանդես հաղորդել է, որ իր թղթակից Այլա Ալբարակը ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով Թուրքիայում հերակա կարգով դատապարտվել է 2 տարվա 1 ամսվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Սոչիում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ երկրների հերթական գագաթնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ։ Հաղորդվում է, որ նախկին խորհրդային միության երկրները մտադիր են քննարկել համագործակցությունը խորացնելու հնարավորություններն ու տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Կրեմլի հովանու ներքո անցկացվող այս հավաքին միաժամանակ մասնակցում են թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի առաջնորդները, որոնք անցած շաբաթ ըստ Մինսկի խմբի համանախագահների համաձայնել էին կրկին նստել բանակցային սեղանի շուրջ ավելի քան 1 տարվա ընդմիջումից հետո։ Մինչ այս պահը, սակայն, հստակ չի, արդյոք Սարգսյան-Ալիև այդ հանդիպումը կայանալու է հենց Սոչիում։ Գագաթնաժողովի ընթացքին Ազա Բաբայանն է հետևում։
Սոչիում սկսվել է ԱՊՀ գագաթնաժողովը, ներկայ են ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների նախագահները, բացառությամբ Ղրղստանի նախագահի։ Մինչև ԱՊՀ գագաթնաժողովը Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի նախագահների հետ։ ԱՊՀ գագաթնաժողովից հետո պետք է անցկացվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Դեսք գագաթնաժողովներից հետո Ռուսաստանի նախագահը կշարունակի երկկողմ հանդիպումները։ Հայտարարված էր նախորդ, որ Պուտինը հանդիպելու է նաև Մոլդովայի և Ղազախստանի նախագահների հետ։ Ինչ ձևաչափով են ներու Պուտինի հանդիպումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, այս պահին գոնե հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, նախորդին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած այցից հետո հայտարարել են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Թե երբ, որտեղ եւ ինչ ձևաչափով է լինելու այդ հանդիպումը, համանախագահները դեռ չեն ասել։ Վերադառնամ Սոչի, այնտեղ հիմնական ինտրիգներից է նաեւ Ղրղստանի նախագահի բացակայությունը, թեև պաշտոնական Բիշկեկն ասել է, թե Ատամբայևը չի մեկնել Սոչի Ղրղստանում Կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունների պատճառով, իրականում սամիթի նախորդին աննախադեպ սկանդալ էր տեղի ունեցել Ղրղստանի եւ Ղազախստանի նախագահների միջև։ Ատամբայևը Նազարբայևին մեղադրել էր Ղրղստանի ներքաղաքական գործերին խառնվելու մեջ։ Դե իսկ այսօրվա արդեն կայացած հանդիպումների ամենահետաքրքիր պահերից մեկն էլ Ռուսաստանի եւ Թուրքմենստանի նախագահների հանդիպումն էր։ Թուրքմենստանի նախագահը իր ռուսաստանցի գոլեգային շուներ նվիրել, Պուտինի շանը գրկել ու համբուրել էր։ Հավելեմ նաեւ որ Սոչիում գագաթնա ժողովների շրջանակներում այսօր մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվելու, այդ թվում նաև ավանդական ընտանեկան արժեքների պահպանման մասին։
Սոչիում մեկնարկած ԱՊՀ գագաթնա ժողովին հետևում է Ազա Բաբայանը։ Մինչ կուլիսներում քննարկվում է Ալիև Սարգսյան հանդիպման հնարավորությունը, Հայաստանի սահմանին կրկին զոհ կա նախորդին Տավուշում հակառակորդի կրակից զոհվել է 18-ամյա Չապլին Մարկարյանը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նախագահների մակարդակով բանակցությունների վերսկսումից առաջ փորձագետները հորդորում են կրկին օրակարգ բերել սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմները, որոնք ապրիլյան պատերազմից հետո այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում 3 կեսօրին ստացած հրազենային վիրավորման հետևանքով 3-օյան զինվորական հոսպիտալում մահացել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Չապլին Մարկարյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը հայտնեց, որ նախնական տվյալներով 1998 թվականին ծնված զինծառայողը զոհվել է դիպուկահարի կրակոցից։
Ակտիվացումն էլ շատ չի, սահմանին նարվածության աճ համընդհանուր չկա, որպես այդպես
Հայաստանի սահմանին պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ վերջին անգամ զոհ այս տարվա առաջին եռանցյակում էր գրանցվել։ Թե ինչի հետ է կապված այս միջադեպը, Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, չեն կարող մեկնաբանել։ Զինծառայողի սպանությունը հայաստանյան փորձագետները կապում են առաջիկայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպման հետ։ Երկու երկրների նախագահները այսօր մասնակցում են Սոչիում անցկացվող ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, սակայն առանձին հանդիպում կունենան թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը, ով այժմ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից մեկում է, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար կրակոցներ է լսել սահմանին։ Նրա պնդմամբ նման միջադեպերով ադրբեջանական կողմը փորձում է տապալել առաջիկայում կայանալիք երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունները։
Նման միջադեպերը առավելապես ուղղված են, որպեսզի հակառակորդի կողմը ուրեմն տրվի էմոցիաներին և տապալի բանակային գործընթացը ստանձնելով դրա պատասխանատվություն։
Քաղաքագետի կարծիքով հակամարտության լուծման այն տարբերակը, որն այժմ քննարկվում է, Ալիևին դուր չի գալիս, դրա համար էլ նա ցանկանում է փակել բանակցությունների էջը և լեգիտիմացնել հարցը ուժով լուծելու տարբերակը։ Սաֆարյանը վստահ է, որ հենց այս միջադեպի օրինակով էլ հայկական կողմը պետք է կրկին բարձրացնի սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցը, որը անցած տարվա Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի Սարգսյան-Ալիև հանդիպումներից հետո այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։
Չի կարող որևէ բանակցության վերսկսում տեղի ունենալ, եթե դրանք ուղեկցվելու են նման վտանգավոր միջադեպերով։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել զինապարտության մասին օրենքում, երկամյա զինծառայությունը դարձնելով պարտադիր բոլորի համար։ Կառավարությունը պնդում է, թե բուհ, մագիստրատուրա անգամ ասպիրանտուրա ընդունվողները պարտավոր են մասնակցել երկրի պաշտպանությանը և բանակ գնալ կրթություն ստանալուց հետո։ Իրավապաշտպանները միջդեռ մտավախությունն են, որ գիտությամբ զբաղվողներին զորակոչելը կարող է արտագաղթի ծավալներն ավելացնել։ Առավոտից այս հարցի շուրջ լսումներ են խորհրդարանում մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանից լսենք։
Ուսումնական տարկետումները չպետք է օգտագործվեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, այսօր ազատության հետ զրույցում շեշտեց Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծին, որով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումնառության նպատակով տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով սովորող քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր, ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին։ Ըստ այդմ քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալու օրը։ Այսինքն ըստ այս օրինագծի բուհում սովորողը կունենա տարկետման իրավունք թե ոչ միևնույն է, պարտավորվում է ծառայել բանակում։
Տարկետման իրավունքը չի վերացվում, տարկետման իրավունքը ուղղակի փոխշաղկապում է ծառայության տեսակի հետ, եւ այն քաղաքացին, որը ստանալով բարձրագույն կրտսուն, ուզում է օգտակար լինել եւ ծառայել զինված ուժերում որպես սպա, մենք նրան տալիս ենք այդպիսի հնարավորություն։
Հոդվածն ասում է, որ տարկետում տրվում է, եթե քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացի հարավական բնույթի պայմանը։
Այո, այսինքն պատրաստականություն է հայտնում սպայական ծառայություն անցնելու բակալավրի կոչում ստանալուց հետո։
Բայց նա կարող է հրաժարվել։
Չէ, իհարկե չէ, նա ծառայում է որպես սպա, վճարովի հիմունքներով ստանալով աշխատավարձ եւ ամբողջական փոխհատուցում իր ուսման վարձի եւ ապագայում մագիստրատուրայում սովորելու համար։
Եթե չի կնքում այս պայմանագիրը, 18 տարեկանից արդեն նրան զորակոչում են դնակ։ Ինչու է այս դրույթը մեջտեղ բերվել, ինչու է ընդհանրապես տարեկետման իրավունքի նման փոփոխություն հաշվի առնելով դեմոգրաֆիական վիճակը, ի՞նչն է։
Չէ, շատ կարևոր սկզբունք է այն առումով, որպեսզի ուսումնական տարկետումները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ առաջի տարկետում ստացողների շատ փոքր տոկոսն է երբևէ զորակոչվում, այնուհետև հետևաբար գաղափարը այն է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի սահմանադրությամբ սահմանված իր պարտականությունը պետության նկատմամբ զինվորական ծառայության հնարավորությունն ունենա իրականացնել։
Իդեպ, ովքեր այժմ ունեն տարկետման իրավունք, նրանց վրա օրենքը ընդունվելու դեպքում չի տարածվի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Ովքեր այժմ ունեն տարկետում, նրանց վրա չի տարածվելու այս փոփոխությունը։
Եվ բակալավրիատում,
եւ բակալավրիատուրայում, եւ մագիստրատուրայում, եւ ասպետում։
Տնապարտության մասին օրենքում պաշտպանության նախարարության առաջարկած փոփոխությունների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանն էր պատմում թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Երևանի ավականունից այսօր եւս ինչպես եւ նախորդ շաբաթներին վերածվել է ընդիմադիր եւ իշխանական թևի միջև սուր բանավեճի փոխադարձ վիրավորանքներով ու անգամ հայհոյանքներով։ Գրքերը թեժացել են, երբ Երկիր Ծիրանի ներկայացուցիչները մեղադրանքներ են հնչեցրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին, պահանջելով նրան դատական պատասխանատվության ենթարկել։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Երևանի ավականունիստի ժամանակ այսօր հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը հայհոյեց Երկիր Ծիրանի խմբակցության ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանի ելույթից հետո, երբ Խաչատրյանը հորդորում էր չվիրավորել կնոջը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Իգիթյանը սկզբում նշեց, թե չի հայհոյել, այնուհետև իմանալով, որ տեսախցիկները ֆիքսել են դա, նշեց, թե հայհոյանքն օգտագործել է հարևանի հետ զրուցելիս և Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների հասցեին չի ասել։
Ես չեմ հայհոյել։
Տեսախցիկները ֆիքսել են, ձայնը լսվում է, պարոն Իգիթյան։
Հասկացա, ես կողքից նստած եմ զրուցում եւ որևէ մեկի հասցեին չեմ, կողքից նստած եմ զրուցում եմ։
Հա, բայց այդ բառը ինչ-որ մեկի հասցեին եք, չէ՞ օգտագործել։
Բարը,
այո,
կողքից նստած հետ զրուցում էի, բոլորովին ուրիշ թեմայով։
Երևանի ավականու արտահերտ նիստում ավականին այսօր Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհեց աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Արտավազ Փելեշյանին, Վիվասել MTS-ի տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանին, գրող Ռազմիկ Դավոյանին, հաղորդավար Նարա Շլեփչյանին։ Իսկ երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանը, դերասան Ռուդոլֆ Ղևոնդյանը և բալետի պարող Սևակ Ավետիսյանը բնակարաններ նվեր ստացան։ Ավականու կազմում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների եւ ընդիմադիր Երկիր Ծիրանի անդամների միջև վիճաբանությունը սկսեց այն բանից հետո, երբ Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, որ այս քաղաքացիները պարգևատրվում են անարդարությունների դեմ չպայքարելու եւ լռելու համար։
Ստացել է վաստակավոր արտիստի կոչում արյունոտ եւ պատերազմը պարտված ձեռքերից, եւ հիմա նա ուզում է ստանալ բնակարան Երևանը քանդող աղտոտող ձեռքերից։ Հասկանալի է, որ այսպիսի շռայլ պարգևներ հենց այնպես չեն տրվում։ Դրանք տրվում են համախոհության, անարդարությունների դեմ պայքար չտանելու ու լռելու համար։ Դրա համար պետք է նաև այս կետին դեմ քվեարկել։
Երևանի ավականունիստից մանրամասներ էր հաղորդում Տաթև Դանիելյանը։ Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ տարածաշրջանի մասին։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդանի խորհրդանական վեհաժողովը ժամեր առաջ երկու բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ, պաշտոնական Բաքվից պահանջելով ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչներին ու լրագրողներին։ Քննարկման ընթացքում եվրոպացի падգամավորները բավական կոշտ էին իրենց գնահատականներում։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը միջդեռ քննադատության հետևում հայկական հետքեր տեսնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Այսօր կեսօրին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողի անդամները քվեների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեցին Ադրբեջանում տիրող ներքաղաքական կացությանը վերաբերող երկու բանաձևերի նախագծերը։ Ավստրիացի Ստեֆան Շենախի և ռումինացի Սեզար Ֆլորին Պրեդայի ժողովրդավարական կառույցների գործունեությունն Ադրբեջանում անվանումը կրող 15 կետանոց բանաձևը հաստատվեց 117 կողմ 18 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Բելգիացի պատգամավոր Ալան Դեստեքսի հեղինակած Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի խորհրդում, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը, վերնագրված բանաձևի օգտին քվեարկեցին խորհրդաժողովի լիագումարնիստի 152 մասնակիցներից 114-ը։ Երկրորդ բանաձևի գլխավոր առանձնահատկությունը փողերի լվացման, այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան շուրջ ծագած սկանդալի մասին հիշատակումն ու դրա անհապաղ հետաքննության մասին կոչերն էին։ Նախագծերի քննարկման ընթացքում եվրոպացի պատգամավորները բավական կոշտ արտահայտություններ էին հնչեցնում ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, հիշատակելով, թե պաշտոնական Բաքվի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը եւ թե քաղման դարկյալների առկայությունը։ Այսօր մենք երկու բանաձև ունենք Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության, իսկ ավելի ճիշտ դրանց անգործության մասին։ Ադրբեջանը վերջին տեղում է մամուլի ազատության և կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչներում։ Տեղեկություններ են առկա ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի մասին գումար, որ նախատեսված էր քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, այսպես կոչված լվացքատան գործը։ Արդյոք մեր ադրբեջանցի գործընկերները համագործակցեն մեզ հետ, եթե մենք որոշենք հետաքննություն սկսել, թե նրանք շարունակելու են մեղադրել ողջ Եվրոպային, ռետորական հարցերի շարաներ հնչեցնում հոլանդացի պատգամավոր Պիտեր Օմցիկտը։ Այս ելույթը հունից հանեց խորհրդաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովին։ Պարոն Օմցիկտ, հերիք է ժողովրդավարության անկողմնակալ աջակցի դեր խաղալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ովքեր են կանգնած ձեր թիկունքում, մենք գիտենք ձեր հայաստանցի աջակիցների մասին, հայտարարում էր Սեյդովը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդի հայտարարություններին Հայաստանը թեև ուշացումով, բայց արձագանքեց բարձր մակարդակով։ Սերժ Սարգսյանի տեսակետը փոխանցեց նրա խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը։ Նախորդին Ալիևը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց նախապայմանների, ու թեև նա չէր կոնկրետացրել, ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը, սակայն ակնհայտ էր, որ նկատի է ունեցել ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպման պայմանավորվածությունները։ Սարգսյանի խոսնակի արձագանքն էմոցիոնալ էր, Ալիևի հայտարարությունները որակելով սադրանք մթնոլորտը պղտորելու փորձեր, խոսնակը նրան մեղադրել է միջազգային հանրությանն ու սեփական ժողովրդին խաբելու մեջ, շեշտելով, որ դա խայտառակություն է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը հերքում է, որ հրաժարվել է շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների հաստատման ուղղությամբ պայմանավորվածություններից։ Միայն թե հետաքրքիր է, ինչու Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ որևէ բառ չկար այդ պայմանավորվածությունների մասին, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մենք մեր իրանական գործընկերների հետ ինչ-որ առումով պայմանավորվել ենք, որը ռեստարտ տանք մեր հարաբերություններին։ Նախկին երկար խոսացած որոշակի թեմաների շուրջ, եթե չենք եկել ինչ-որ արդյունքի, անընդհատ դա չհիշենք։ Երեկ այսպիսի հայտարարություն է արել պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը Իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այս հայտարարությունը հատկապես ուշագրավ է դառնում, երբ այդ մասին խոսում է Կարեն Ղարապետյանը։ Մոտ 15 տարի առաջ արդեն երկար խոսացած Իրան-Հայաստան գազամուղի տրամագիծը անսպասելի որոշմամբ փոքրացվեց, որպեսզի այն տարանցիկ չդառնա ու չխանգարի ռուսական Գազպրոմի հարավ-կովկասյան ծրագրերին։ Հետո մի գիշերվա մեջ Հրազդան ջեկի 5-րդ բլոկը իրանցիներին հանձնելու որոշումը կասեցվեց և այն տրվեց Գազպրոմին։ Բացի այդ, Իրանը ոչ մի կերպ չի կարողանում մուտք գործել Հայաստանի գազի ներքին շուկա, որը հանձնված է Գազպրոմին։ Իսկ Կարեն Ղարապետյանը տարիներ շարունակ եղել է Գազպրոմին պատկանող հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրենը, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։